Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Muqaddas kitobimizning Rimliklarga maktubi 3-bobi 22 va 23 oyatlarida shunday yozilgan: Xudo talab qilgan solihlik Iso Masihga ishonishdan iboratdir. Shu iymonga ega bo'lgan hammani Xudo oqlaydi. Chunki odamlar orasida hech bir farq yo'q. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Shu oyatni o'qiganimizda ko'z o'ngimizga har xil bolalar keladi. Qaysidir bola novcharoq bo'lsa, kimdir aksincha past bo'yli, yana kimdir to'laroq bo'lsa, yana kimdir ozg'indir. Xullas, insonlarning nafaqat fikrlashi, turmush tarzi, balki ularning tashqi ko'rinishi ham har xil ekan. Shuning uchun bo'lsa kerak, dunyodagi insonlarning fikriga e'tibor bersak, ular shunday deb aytishadi. Insonlar har xil bo'lgani uchun Xudovand ham ular haqida har xil fikr qiladi deb. Agar kimdir nogiron bo'lsa, Xudovand shu bolaga rahm qiladi va uni o'zi yashayotgan jannatga to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladi degan fikrlar. Yana kimdir kambag'al bo'lsa, unga ham Xudovand rahm qiladi va uni ham jannatga to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu dunyodagi insonlarning fikridir. Lekin muqaddas kitob umuman boshqacha gapiradi. Ya'ni hamma gunoh qilgan. Demak, Xudovandning ko'z o'ngida barcha insonlar bir xil. Bundan tashqari, Xudovand shunchalik muqaddaski, u o'zi yashaydigan joyga hech qanday gunohni kirishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Amin. Faraz qiling, uyimizdagi patolog bu osmon. Novcha bola boshqalarga qaraganda o'sha biz aytgan osmonga yaqinroq hisoblanadimi? Balki shundaydir. Bu ham bo'lsa bir necha santimetrgadir. Shunday bo'lsa ham ulardan hech biri patologga qo'li bilan tega olmaydi. Bu misol balki sizga biroz kulgili bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin siz o'zingizni qachonlardir boshqalardan ko'ra aqlliroq yoki o'sha bezori boladan ko'ra tartibliroqman deb hisoblaganmisiz? Albatta, barchada shunday bo'ladi. Lekin Xudovandning ko'z o'ngida yaxshi va yomon bola yoki katta yoshdagi inson bo'lmaydi. Xudovand uchun barcha bir xildir. Xudovand hech kimni yaxshi va yomon deb ajratmaydi. Xudovand o'z so'zida aytadiki, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Bu degani, hamma kattalaru kichiklar, o'g'il bolalaru qiz bolalar ham hamma bir xildir. Shuning uchun hurmatli radio tinglovchi bolajonlar, bizlardan hech birimiz yonimizdagi qo'shnimizga nisbatan Xudovandga yaqinroq emasmiz. Qachonki o'z gunohlarimizni tan olib, Rabbimiz Iso Masihga najotkor deb ishonsak, shundagina Xudovand bizlarni qabul qiladi va o'zi yashaydigan jannatga kirishimiz uchun eshiklarni ochadi. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.